Як ты грымела, як бабахала моя рабіновая ноч, стакрылы вецер дола блахаваў і вобзем кідаўся на ўзбоч. Як быццам тоўш нябёс валілася, трашчала так над галавой, і толькі сэрца весялілася, з дранцвення скінуўшы павой. Маланкі бліскалі і міхцеліся, як стрэлы жыхалі здалёк. І не згадаць, куды ён цэліўся, сляпы разгневаны стралок, то залатымі дратаванкамі крамсалі неба ў шыры ўдоўж, і як прышпораным маланкамі ляцеў лавінай гулкай дождж. Нібы дзяцюк, якога здалечы да мілай сцежкі прывялі, ён упіваўся, прыпадаючы у вусны смяглыя зямлі. Калі б ты знала, ноч грымотная, як дыхаць стала мне валіней, якой задухі вязе моцнае пашкумотала ты ўва мне. Прыйдзіш растайнаю гадзінаю, як дазіхцяць маланкі воч, і грымні песняй лебядзінаю, мая рабінавая ноч.